Λέγαμε χθες τα πρωινά ρεπορτάζ για τη σύψη, η οποία είναι η πέμπτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Κάθε χρόνο σκοτώνει 11 εκατομμύρια ανθρώπους. Τα τελευταία 4 χρόνια 40 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από σύψη, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και είναι ένα θέμα το οποίο υποτιμάται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν μιλάμε για τη σύψη και μιλάμε για όλα τα άλλα, αφού οδηγεί στο θάνατο τόσο πολύ κόσμο. Αυτό το θέμα θα το κουβεντιάσουμε τώρα με τον κύριο Χάρη Κουφάκη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής παθολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην δεύτερη προπαιδευτική παθολογική κλινική στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της πόλης μας. Καλησπέρα κύριε Κουφάκη, τι κάνετε?
Καλησπέρα, είμαι καλά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ για την αποδοχή της. Λοιπόν, γιατί είναι τόσο υποτιμημένο αυτό το θέμα? Δεν λέω για την ιατρική κοινότητα, προφανώς εσείς τα ξέρετε πολύ καλά, αλλά δεν ακούμε συχνά να δημοσιοποιούνται πράγματα για τη σύψη. Εγώ που ασχολούμαι αποκλειστικά με υγεία, δεν έχω πολλές φορές δημοσιεύματα ή ενάυσματα για να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Πού νομίζετε ότι οφείλεται, επειδή είναι τρομακτικό?
Πράγματι, έχετε δίκιο. Νομίζω ότι μια αιτία είναι ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι πολύ σοβαρό, σοβαρό πρόβλημα που αφορά τη δημόσια υγεία, αλλά θα έλεγα εντός εικόνων ότι είναι κρυμμένο μέσα στα νοσοκομεία, μέσα στις εντατικές, μέσα έτσι σε περιβάλλοντα στα οποία το φως το δικό σας, των δημοσιογράφων, δεν έχει πάντα πολύ πρόσβαση. Mm-hmm. Για μας όμως, όπως είπατε, είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε και το αντιμετωπίζουμε, θα έλεγα, καθημερινά. Και είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο έτσι, αντίκτυπο και στους ασθενείς μας και στις οικογένειές τους, αλλά και στο σύστημα υγείας ευρύτερα.
Για να πούμε γιατί πρόκειται, κύριε Κουφάκη, με απλά λόγια να μας περιγράψετε ποια είναι η πορεία της σύψης και για ποιο λόγο μπορεί να πάθει κάποιος σύψη. Τι θα πει σύψη? Λοιπόν, το καταλαβαίνουμε για τα φυτά, για τα φρούτα. Πετάμε αυτά που έχουν σύψη. Εδώ τι γίνεται?
Ναι, στους ανθρώπους έχει λίγο διαφορετικό νόημα. Στην ουσία είναι μια συστηματική απάντηση του οργανισμού, κάπως υπερβολική θα λέγαμε, μια υπέρμετρη απάντηση σε κάποιο λοιμωγόνο αίτιο. Συνήθως αυτό είναι ένα βακτήριο, αλλά σπανιότερα μπορεί σύψη να προκαλέσουν και άλλες λοιμώξεις ιογενείς, για παράδειγμα μια COVID λοίμωξη. Το πρόβλημα είναι ότι ακριβώς επειδή δεν αφορά πλέον μόνο το όργανο το οποίο πάθηκε, για παράδειγμα μια χολοκυστίδα αφορά τη χολιδοχοκύστη, αν όμως ξεφύγει και ο οργανισμός απαντήσει υπέρμετρα σε αυτή τη λίμωξη, αφορά πλέον όλα τα συστήματα, γίνεται συστηματικό το σύνδρομο και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σοβαρές συνέπειες, για παράδειγμα σε πολυοργανική ανεπάρκεια ή ακόμα χειρότερα σε αυτό που ονομάζουμε συμπτικό σοκ, δηλαδή να πέσει η πίεση του ασθενή και να χρειαστεί να υποστηρικτεί με ειδικά φάρμακα ή ακόμα και με ειδικά μηχανήματα σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
Mm-hmm. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κουφάκη, είπατε, αναφερθήκατε πριν στη χολοκυστίτιδα, όπου πολύ συγκεκριμένα μπορεί κανείς, έχει το όργανο στόχο, ξέρει πού εμφανίζεται η σύψη και μπορεί να την αντιμετωπίσει. Από ποιο άλλο, για ποιον άλλο λόγο, ακούμε για ανθεκτικά μικρόβια μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Εκεί μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάποιος μπορεί να προσβληθεί. Αλλά στην κοινότητα, πριν πάμε μέσα στα νοσοκομεία, πώς μπορεί κανείς να πάθει κάτι, να προσβληθεί από ένα βακτήριο και αυτό να οδηγήσει σε σύψη?
Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν όλοι μας αντιμετωπίζουμε πολλές φορές το χρόνο λοιμώξεις. Έτσι κάνουμε πυρετούς, άτομα μεγαλύτερης, μικρότερης ηλικίας, φυσικά δεν καταλήγουν όλοι σε σύψη. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως κάποιες συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού που είναι πολύ υψηλού κινδύνου. Και αν το καλοσκεφτείτε, οι ομάδες αυτές, που θα σας πω τώρα αμέσως ποιες είναι, είναι ομάδες οι οποίες συνεχώς και αυξάνονται. Για παράδειγμα, οι ηλικιωμένοι. Έτσι, ευτυχώς ναι, έχει αυξηθεί το βιωτικό επίπεδο, έχει αυξηθεί η ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρουμε. Οπότε οι άνθρωποι ζουν πολλά περισσότερα χρόνια. Όμως, όσο μεγαλώνει ένας άνθρωπος, εμφανίζει και ένα φαινόμενο το οποίο εμείς το λέμε ανοσοπάρηση. Δηλαδή, το ανοσοποιητικό σύστημα εξασθενεί όπως εξασθενούν και όλα τα όργανα λόγω της φυσιολογικής φθοράς.
Και είναι πιο ευάλωτος, μάλιστα, λοιπόν.
Ασφαλώς. Είναι οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν ειδικές αγωγές, ναι, που και αυτές στην εποχή μας έχουν έτσι εξελιχθεί για αυτοάνοσο νοσήματα. Mm-hmm. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κακοήθειες και οι οποίοι επίσης αυξάνονται γιατί έχουμε, θα έλεγα, και καλύτερα φάρμακα για να τους υποστηρίξουμε και να αυξάνουμε την επιβίωση. Συνεπώς, αυτές οι ομάδες του πληθυσμού είναι που είναι και ιδιαίτερα ευάλωτες από μία λίμωξη, γιατί έχουν ένα σύστημα νοσοποιητικό το οποίο είναι απογυμνωμένο, είναι πολύ πιο έτσι, ευαίσθητο, με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να εμφανίζουν πολύ πιο εύκολα σύψη. Και ακριβώς επειδή αυξάνονται αυτές οι ομάδες του πληθυσμού, θα έλεγα ότι συναντάμε και αυτά τα θυκτικά σύνδρομα όλο και περισσότερο.
Άρα εξαρτάται το βακτήριο που θα πάει, ποιος θα είναι το ξενιστή του, αν θα είναι ευάλωτος ή αν θα έχει ένα καλό αμυντικό σύστημα, αυτό μας λέτε κάπως?
Αυτό είναι πάρα πολύ καθοριστικό, σωστά. Ωστόσο, σπανιότερα μπορούμε να δούμε και συμπτικά σύνδρομα σε έναν ασθενή ο οποίος προηγουμένως είχε ένα καλό στάτους. Εκεί δεν ξέρουμε ακριβώς τι φταίει. Πιθανολογούμε και υπάρχουν και αρκετές μελέτες ότι κάποιο ρόλο παίζουν γονίδια ή πολυμορφισμοί, δηλαδή κάποιες μικρές αλλαγές στο γονιδίωμα, οι οποίες μπορεί να προδιαθέτουν έναν άνθρωπο να εκδηλώσει μια πολύ σοβαρή συστηματική απάντηση σε μια λίμωξη. Άλλωστε, όπως είπαμε, στη σύψη δεν είναι τόσο το ίδιο το λιμωγόνο στέλεχος το οποίο προκαλεί την βλάβη, όσο αυτή η υπερβολική απάντηση του ανοσοποιητικού συστήματος που οδηγεί σε έναν καταράκτη έτσι, κακών εξελίξεων.
Μάλιστα. Και κύριε Κουφάκη, πριν πάμε στην αντιμετώπιση και κατά πόσον είναι επιτυχής και σε τι ποσοστό, εγώ θέλω να μείνουμε λιγάκι στην κοινότητα. Είπατε κυρίως αυτά συμβαίνουν μέσα σε ενδονοσοκομιακό περιβάλλον, αλλά όμως δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνουν και στην κοινότητα. Παθαίνουμε πολλά και διάφορα όσο είμαστε στο σπίτι μας. Έχουμε διάφορα συμπτώματα τα οποία υποδύονται ενδεχομένως τα συμπτώματα μιας ήπιας ασθένειας η οποία περνάει κατά κανόνα. Έχουμε γρυπόδι σύνδρομα, έχουμε ένα σώρο πράγματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε στο σπίτι και καλά κάνουμε. Πότε κανείς για να είναι θωρακισμένος και να μην μπει σε αυτήν τη διαδικασία του ρίσκου πρέπει να έρθει στο νοσοκομείο? Επειδή θα κινδυνεύει να πάθει συμπτικό σοκ, πώς θα πάθει σύψη, πώς θα το καταλάβει κανείς, πότε θα πάει κανείς στο νοσοκομείο?
Ναι, κάποιες έτσι ενδείξεις που αφορούν και τον ορισμό του συμπτικού συνδρόμου είναι όταν ένας ασθενής έχει υψηλό πυρετό ή και υποθερμία, δηλαδή πάνω από 38 ή κάτω από 35 βαθμούς Κελσίου για 2-3-24 ώρα, όταν είναι ταχύκαρδος πάνω από 90 σφίξεις, όταν δούμε ότι έχει ταχύπνια. Και φυσικά, αν κάνουμε και εργαστηριακές εξετάσεις, όταν έχει πολύ ψηλό ή αντίστοιχα πολύ χαμηλό αριθμό λευκών. Αυτά είναι κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να μας υποψιάσουν. Mm-hmm. Θα έλεγα όμως ότι σε έναν άνθρωπο κατά τα άλλα υγιή είναι σχετικά εύκολο να αντιληφθεί και ο ίδιος ότι κάτι δεν πάει καλά με τον οργασμό του, ότι αυτό το οποίο η λίμωξη περνά είναι πιο βαριά από το συνηθισμένο. Εκεί που θέλει ιδιαίτερη προσοχή είναι σε ανθρώπους, όπως για παράδειγμα πάλι θα ξαναρθώ στους ηλικιωμένους, αυτή την αγαπημένη ομάδα. Το αντίστοιχο ισχύει και για τα μικρά παιδάκια, δηλαδή αυτό που λέμε οι ακραίες ηλικιακές ομάδες, όπου εκεί τα συμπτώματα της ύψης μπορεί να είναι πολύ πιο αμπληχρά και να διαλάθουν της προσοχής. Για παράδειγμα, μπορεί να εκδηλωθεί η ύψη σε έναν ηλικιωμένο με μια άρνηση λήψης τροφής, εκεί που έτρωγε καλά, να σταματήσει να τρώει, να εμφανίζει μια έντονη υπνηλία, να θέλει να κοιμάται πολλές ώρες, να δούμε ότι έχει μειωμένη διούρηση, ότι ξαφνικά πέφτει πίεση. Αυτά είναι συμπτώματα τα οποία θα πρέπει να υποψιάσουν το περιβάλλον και να απευθυνθούν γρήγορα είτε στον προσωπικό γιατρό ή σε κάποιο εφημερεύον νοσοκομείο.
Mm-hmm. Κύριε Κουφάκη, υπάρχουν και άτομα, πάντα είμαστε στην κοινότητα, η ουρολίμωξη είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο και ξέρουμε και ανθρώπους που έχουν φύγει από ουρολίμωξη επειδή έπαθαν σύψη. Θέλω να πω ότι ένα τόσο κοινό πράγμα, το οποίο μπορεί να συμβεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, η ουρολίμωξη, πότε, για παράδειγμα, και παίρνω αυτό το παράδειγμα επειδή είναι κοινό, θα πρέπει κανείς να απευθυνθεί σε γιατρό ή αν θα πρέπει από μόνος του να πάει στο εργαστήριο της γειτονιάς του ή στο νοσοκομείο να κάνει ένα νεματολογικό έλεγχο για να είναι βέβαιος ότι, ή βέβαια ότι παίρνει τα σωστά μέτρα.
Κοιτάξτε, γενικώς όντως έχετε δίκιο ότι οι ουρολιμώξεις και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, οι κυστήτιδες είναι κάτι το οποίο είναι πολύ κοινό. Συνήθως
δεν μπορούν να οδηγήσουν σε σύψη. Εγώ ξέρω περιστατικά που μπορεί να είναι σπάνια, αλλά έχουν σύψη. Πήγανε σε σύψη και πεθάνουν.
Είναι πολύ συχνό αίτιο σύψης η ουρολιμώξη. Συνήθως όμως είναι η ουρολιμώξη του ανώτερου ουροπυτικού, δηλαδή όχι οι κυστήτιδες, αλλά αυτό που λέμε οι πυελονεφρίτιδες. Άρα πολύ ψηλός πυρετός με έντονο ρίγος, το οποίο είναι χαρακτηριστικό και το οποίο δεν υφίεται με αναλυτικά. Μπορεί παροδικά να πέφτει ο πυρετός, αλλά συνέχεια γρήγορα ανεβαίνει. Το πολύ έντονο ρίγος, ο πόνος, την οσφή Και συστηματικά συμπτώματα όπως πτώση της πίεσης, όπως είπαμε, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μας υποψιάσουν. Εγώ θα έλεγα να μην πάει κατευθείαν στο εργαστήριο, καλύτερα να ακολουθήσουμε τη σωστή σειρά των πραγμάτων.
Που είναι?
Να επισκεφτεί τον προσωπικό του γιατρό, να γίνει μια σωστή κλινική εξέταση και αν αυτός κρίνει ότι χρειάζεται να τον παραπέψει και για τον περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.
Αλλά να πάει στο γιατρό. Επειδή πριν αναφερθήκατε, είπατε ότι η σύψη ένοχος είναι κάποιο βακτήριο, φαντάζομαι ότι η αντιμετώπιση γίνεται με αντιβίωση, με αντιμικροβιακά δηλαδή. Για να κάνει κανείς μια καλλιέργεια και να δει ποιο μικρόβιο είναι αυτό που τον έπληξε, χρειάζεται να περάσουν 24 ώρες, έτσι δεν είναι, τις καλύτερες των περιπτώσεων, για να γίνει καλλιέργεια. Εσείς τι κάνετε με τον ασθενή, τον αφήνετε ακάλυπτο μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα της καλλιέργειας?
Καλή ερώτηση. Όχι, δεν τον αφήνουμε ακάλυπτο. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να χορηγούμε στην αρχή εμπειρική αντιβίωση, δηλαδή αντιβίωση πριν λάβουμε το αποτελέσμα των καλλιεργειών. Φυσικά οι καλλιέργειες παίρνονται αμέσως μόλις ο ασθενής έρθει στο νοσοκομείο, αλλά στην αρχή χορηγούμε αντιβιωτικά εμπειρικά, γνωρίζοντας περίπου ή υποψιαζόμενοι την αιστεία της λίμωξης και το φάσμα των βακτηρίων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και στη συνέχεια, όταν έρχονται τα αποτελέσματα, προσαρμόζουμε ανάλογα και κάνουμε αυτό τη λεγόμενη αποκλιμάκωση, πηγαίνοντας πλέον πιο στοχευμένα στα μικρόβια τα οποία έχουμε από τις καλλιέργειες. Mm-hmm. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να πω κάτι, ότι όσο σημαντικό είναι να λάβει ένας ασθενής εγκαίρως αντιβίωση, ο οποίος είναι συμπτικός, πρέπει να γίνει άμεσα η έναρξη αντιβίωσης, ή για παράδειγμα κάποιος ο οποίος είναι ανοσοκατεφθαλμένος, φυσικά όπως έχετε πολύ σωστά είπατε, δεν μπορεί να περιμένω τα αποτελέσματα των καλλιεργειών. Άλλο τόσο λάθος είναι να παίρνει κάποιος αντιβίωση όταν δεν τη χρειάζεται. Και το ξέρουμε ότι αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δόθηκε πολλή αντιβίωση χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά επιστημονική τεκμηρίωση για τον COVID.
Και προπανδημία έχει... στην Ελλάδα, είναι στην κουλτούρα μας αυτό. Εμείς καταναλώνουμε αντιβιωτικά σαν καραμέλες εδώ.
Έχετε δίκιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ λάθος και σχετίζεται με το θέμα το οποίο συζητάμε. Γι' αυτό ήθελα να το δείξω. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά τα μικρόβια, όταν λαμβάνει κάποιος αντιβίωση χωρίς να χρειάζονται, γίνονται ανθεκτικά. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε στα νοσοκομεία τα λεγόμενα μικρόβια τέρατα, στην ουσία, που δεν μπορεί να τα σκοτώσει κανένα αντιβιωτικό. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο φυσικά στα ελληνικά νοσοκομεία, αλλά παγκοσμίως στην ανθρωπότητα.
Κύριε Κουφάκη, υπάρχει, γίνεται συχνά να μην διαγνωστεί η σύψη έγκαιρα?
Κοιτάξτε, μέσα στα νοσοκομεία θα έλεγα ότι το ιατρικό προσωπικό είναι πάρα πολύ υποψιασμένο και η διάγνωση μπαίνει εγκαίρως.
Ούτως ή άλλως κάνετε μετρήσεις κάθε μέρα στο νοσοκομείο. Για αυτούς που είναι στην κοινότητα μιλάμε, βέβαια.
Ναι, εκεί θέλει όντως προσοχή σε αυτές τις μεγάλες ηλικίες, όπου όπως είπα και πριν μπορεί να μην έχουμε τα έκδηλα συμπτώματα μιας λύσης. Ναι. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι οι ηλικιωμένοι δεν θα κάνουν πολύ ψηλό πυρετό, δεν θα κάνουν το 39, το 40 που θα κάνω εγώ και εσείς αν έχουμε μια πυελονεφρίτιδα. Mm-hmm. Μπορεί να κάνουν λίγα δέκατα τα οποία θα καθησυχάσουν το περιβάλλον ότι πρόκειται για μια
ίωση απλή. Ναι.
Από κάτω να τρέχει μια σοβαρή βακτηριακή λίμωξη. Εκεί νομίζω πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό το περιβάλλον και να απευθυνθεί έγκαιρα στο γιατρό.
Τώρα, κάτι τελευταίο. Χορηγείτε εσείς σε περιπτώσεις ύψης ενδοφλέβη αντιβίωση, έτσι δεν είναι? Εκτός από την αντιβίωση που χορηγείται, υπάρχουν στη φαρέτρα σας και άλλα φάρμακα τα οποία βρίσκονται στην κλινική πράξη σήμερα, στην κλινική πρακτική? Ας πούμε, η ανοσοθεραπεία είναι μια θεραπεία δεύτερης εκλογής μετά την αντιβίωση?
Κοιτάξτε, προς το παρόν η θεραπεία της σύψης βασίζεται στην αντιβίωση, στη χορήγηση υγρών αγκιοσπαστικών φαρμάκων, δηλαδή φαρμάκων που μπορεί να ανεβάσουν την πίεση αν χρειαστεί. Όμως έχετε δίκιο ότι τώρα υπάρχουν αρκετές μελέτες. Μάλιστα, κάποιες από αυτές τις μελέτες χρηματοδοτούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάποιες από αυτές τις μελέτες, οι οποίες είναι πολυκεντρικές και πολυεθνικές, συμμετέχουν και πανεπιστημιακά κέντρα και από τον ελληνικό χώρο, που διερευνούν την δυνατότητα της ανοσοθεραπείας, δηλαδή φαρμάκων τα οποία θα μπορούν είτε να ενισχύσουν, είτε σε άλλη περίπτωση να καταστήλουν αυτή την υπέρμετρη απάτηση του νοσοκομείου. Και θα έλεγα ότι αυτό μάλλον είναι το μέλλον στην αντιμετώπιση.
Και δεν θα είναι και αντιβιωτικά. Και δεν θα έχουμε και μικρόβια τέρατα με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως σε βάθος χρόνου, έτσι δεν είναι? Με την ανοσοθεραπεία.
Ναι, πιθανότατα αυτά θα χορηγούνται παράλληλα με τις αντιβιώσεις.
Μάλιστα. Τώρα, πόσος κόσμος χάνει τη ζωή του από σύψη αφού διαγνωστεί η σύψη και μετά? Πόσοι τη γλιτώνουν δηλαδή? Οι μισοί τη γλιτώνουν με τη θεραπεία την αντιμικροβιακή?
ευτυχώς λίγο περισσότεροι. Κάποια δεδομένα που έχουμε από την ελληνική ομάδα μελέτης της ΥΠΣΗ, δηλαδή ελληνικά δεδομένα, λένε ότι περίπου 120.000 Έλληνες ετησίως έρχονται αντιμέτωποι με αυτό το φάσμα της ΥΠΣΗ, εκ των οποίων το 30 με 35% πεθαίνει. Έτσι, άρα βλέπετε ότι είναι μια πολύ υψηλή θνητότητα. Όμως αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για σοβαρές περιπτώσεις, αλλά και για ανθρώπους οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις έχουν και πολλές συνοσηρότητες, πολλά προβλήματα. Mm-hmm. Και παγκοσμίως όμως τα ποσοστά, όπως είπατε και εσείς, είναι αρκετά ψηλά. Υπάρχουν μελέτες από την ΗΠΑ που λένε ότι ετησίως 30 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πλήττονται από τη σύψη και από αυτούς έχουμε πάνω από 5 εκατομμύρια θανάτους. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο το κόστος για την κοινωνία, γιατί σκεφτείτε ότι αν, ακόμα και αν επιβιώσει κάποιος από αυτή τη σοβαρή κατάσταση, πάνε όλα καλά, πετύχουμε εμείς το στόχο μας και βγει από το νοσοκομείο, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι οι άνθρωποι αυτοί για πολλά χρόνια μετέχουν τόσο οργανικά όσο όμως και ψυχολογικά τραύματα από mm-hmm. την ιστορία αυτή.
Μάλιστα. Έχετε να δώσετε οδηγίες προς ναυτιλουμένους, γιατί εμείς στην κοινότητα των πολιτών απευθυνόμαστε.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε πολλούς, βέβαια μερικές φορές αυτό είναι και μειονέκτημα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση...
Πολλούς ειδικούς γιατρούς έχουμε όμως, προσωπικούς, μπράβο. Ακόμα 1,5 εκατομμύριο δεν έχει Έλληνες, δεν έχουν προσωπικό γιατρό. Λέμε να πας στο γιατρό σου, αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο, ναι.
Έχουμε όμως πολλούς γιατρούς, πολλούς ειδικούς γιατρούς, άρα θα έλεγα ότι είναι καλό να έχουμε έναν γιατρό ο οποίος μας γνωρίζει, ο οποίος ξέρει το ιστορικό μας και όταν μας προβληματίζει κάτι να απευθυνθούμε, είτε ανήκει στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό σύστημα της υγείας. Είναι καλό ότι στην Ελλάδα η πρόσβαση, ξέρετε, στον γιατρό είναι πολύ πιο εύκολη από άλλα κράτη.
Απολύτως το γνωρίζω πόσο καλύτερη είναι η πρόσβαση και πόσο πιο εύκολη. Αυτό πρέπει να το λέμε συνέχεια και έχει να κάνει με την κουλτούρα των γιατρών μας που στελεχώνουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και είναι άξιο συγχαρητηρίων αυτό, γιατί στις άλλες χώρες βλέπουν το γιατρό τους με το κιάλι. Αφήστε που έχουν πολύ λιγότερους ειδικούς από εμάς. Λοιπόν, άρα αυτά λέτε κύριε Κουφάκη. Αν είναι κανείς μέσα στο νοσοκομείο τον αναλαμβάνουν οι γιατροί, το θέμα είναι τι κάνει όταν είναι στην κοινότητα. Με τα συμπτώματα πηγαίνει να τα αξιολογήσει ο γιατρός, ο ειδικός ή ο προσωπικός γιατρός και δεν κάνει ιατρική μόνος του στο σπίτι, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί ο γιατρός ξέρει καλύτερα σίγουρα σε αυτή την περίπτωση.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κύριε Κουφάκη. Καλό σας απόγευμα.
Γεια σας. Επίσης, να είστε καλά.
Γεια σας. Γεια.